Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nang ipinalang ng pamahalang federal ang mga pagbabago sa Citizenship Act ngayong taon, naharap ito sa lubhang pagbatikos sa mga mungkahing pagbabago. Inimungkahi ng mga bumabatikos na ang panibagong pagsubok o language test at permanent residency requirement ay lubhang magiging mabigat at matrabaho at maaaring magkaroon ng di magandang epekto sa katatagan ng maraming mag-anak. Inimbitahan ang pamahalaan ng feedback mula komunidad sa mga mungkahing pagbabago noong Hunyo at ngayon halos 500 submission ang inihain sa parlamento. Ang detalye sa ulat ni Hashela Kumarawansa na isinalaysay sa wikang Filipino. Nais ng federal na parlamentong amyendahan ang Australian Citizenship Act at higpitan ang mga residency at English proficiency requirement. Sa ilalim ng mungkahi, ang mga aplikante kakailanganin magkaroon ng 4 na taong permanent residency sa halip na isa bago ito maaaring mag-apply para citizenship. Hihigpitan naman ang pagsubok sa wikang Ingles o ang English Language Requirement at ang ministro para imigrasyon ay magkakaroon ng kapangyarihang magdesisyon kung sino ang maaaring maging mamayan ng bansa. Sa pagsapubliko ng mga mungkahing pagbabago noong Abril, sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull na susi sa tagumpay ng Australia ang wikang Ingles.
Competent English, that is a vital requirement, not a requirement at the moment. But we all know that the key to successful integration into the Australian community, to economic success, and every success, social success, in becoming part of the community, is being able to speak English. So that's a very important change. And also, we need to ensure that our citizenship test enables applicants to demonstrate how they have integrated into and engaged with our Australian community.
Kailangang may pamalas ng karamihan sa mga aplikante na mayroon silang tinatag na competent level sa wikang Ingles sa pagkakaroon ng marka na mula level 6 sa International English Language Testing System o IELTS. Ngunit sa mga inihaing submission, nakita ng antas na hinihiling ay di reasonable at lubhang mataas na antas. Ayon kay Notch mula Language Testing Research Center ng University of Melbourne, kahit pa sa mga Ingles ang tubong wika, maaaring mahirap makuha ang gantong marka.
There have been some studies done by masters and PhD students who've given IELTS sample test materials to different groups of Australians. So people who were born and raised in Australia, whose first and probably only language is English, and they targeted different groups of different socioeconomic status and different educational levels. And while we can't equate this directly to an IELTS level, the studies showed that different groups of these people scored much lower on the test than one might expect.
Sinabi ni Ute Notch na di lahat ng mga migrante iniisip na mag-aral at magtrabaho sa Australia at maaariyan niyang lubhang mahigpit ang mga requirement na ito.
The IELTS test or the equivalent test that the Department of Border Protection accepts are mostly tests of academic English, and they're really well beyond what we think is appropriate for this context of testing English language proficiency for citizenship. And we feel that the tasks aren't really the appropriate tasks for this kind of context, where we're looking at people who are coming to live in Australia, who might be working in jobs where they don't really require high literacy levels. And so we don't think that the test materials themselves are appropriate.
Ang United Nations ang pinakahuling organisasyon na kinundinang mungkahi. Sa liham sa pamahalaan kahapon, ikatlo ng Agosto, sinabi na maaaring mapilitan ng mga mamayan na maghintay ng mas matagal na panahon, may isang dekada, dahil sa mahigpit na pamantayan sa pagsusulit sa wikang Ingles bago sila maging tinatawag na naturalized Australians. Patuloy na naninindigan ng Ministro para Imigrasyon Peter Dutton na mga aplikante ay kinakailangang magkaroon ng antas ng kaalaman sa Ingles sa antas pang-universidad o yung tinatag na university-level English. Ito anya ay gawa-gawa lamang ng Partido Labor. Sinabi niya na ang antas o level 6 ay simpleng pinasimpleng bersyon ng kasalukuyang requirements para IELTS. Sa mga submission, nakita din na isa sa pinakamalaking pagkabahalang mungkahing patagalin ng panahon para permanent residency. Sinabi ng dating U.S. Ambassador Niels Marcot ngayong pinamumuno ng American Chamber of Commerce Australia, mag-aalinlangan ang mga banyagang tuluyan ng manirahan sa Australia.
They've been in Australia for many years. They are already permanent residents they had an expectation before the changes came into effect in April that they would be eligible for to apply for citizenship in Australia on a certain timetable. And now the changes have come in and there's uncertainty, so people really are not sure what their status is. And there's also the fear that instead of being within months of eligibility for Australian citizenship, they may be years away.
Sinabi ng immigration lawyer na si Matthew Amioles, di magiging makatarungan ng hakbang sa tunay ng mga refugee asylum seekers.
But there are still a huge number of people who arrive here quite lawfully by aeroplane, you know, have managed to flee Syria or somewhere else where they're persecuted and claim asylum. And those cases can often take a minimum of 18 months to if not 3 or 4 years before they're actually granted protection visas and accordingly become permanent residents. And people in that scenario are now going to be then told, and now you've got to wait another 4 years before you're eligible to apply for citizenship. So you're looking at a minimum of 8, but probably 9 or 10 years before that person is going to be integrated and become an equal member of Australian society.
Karamihay tutol sa may 500 submission natanggap, karamihay tutol sa mungkahi. Di pa umuusad sa unang hakbang o stage ang panukalang inihay noong Hunyo sa parlamento. Layuning bumuo ng ulat ang Senate inquiry na takdang isumite sa darating na Setyembre.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.